set fram þessa þessa spurninga eða í þessu formi. Hver hefur skapað þig skepnan mín? Skýrðu mér það núna. Hver hefur fyrir þig skólað því? Hver hefur gefið þér krúna? Þá hafði Hallgrími svarað Guðfaðir það gjörðum sinn Guðssonur mig reytti Guðs fyrir andan gaf mér inn góður trúar neytti.